Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha ay qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin Axad taariikhdu ay ku asteysan tahay 4 bisha December sanada 2016 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo war dheer oo dhan. Mas-uuliyiin hadda shay maamulka Puntland ayaa waxa ay ka warbixiyeen dagaalkii qandala ku dhaxmaray Al-Shabaab iyo sidoo waa kooxda Daacish iyo ciidamada taabacsan maamulkaasi maalintii shalay dagaalkaas oo la sheegay inay labada dhinac soo adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. Inkastoo aan la ogeyn qasaaraha soo kala gaaray labada dhinac, ayaa sida ay sheegatay Puntland, dagaalkaasi waxay ku dishay 7 ka mid ah kooxda Daacish ee ku sugnayd qandala muddooyinkii dambe, iyadoona halkaasi weli gacanta ay ku hayaan dhaqdhaqaaqa kooxdaasi. Waxaa la soo sheegayaa in qandala ay haatan ku xoog yihiin dhaqdhaqaaqa kooxdaasi oo 37 bisha ka hor la wareegay qandala ee gobolkaasi bari. Wararkii ugu dambeeyay aynu ka helayna ayaana halkaasi waxay tilmaamayaan in Puntland ay duulaan ku wado halkaasi sidii ay mar kale kaga saari lahayd dhaqdhaqaaqa kooxda Daacish. Gudoomiyaha gobolka bari oo warbaahinta la hadlay ayaa u sheegay in ay ku dadaalayaan sidii qandala iyo deegaanada ku dhow dhowba looga ciribtiri lahaa dhaqdhaqaaqa kooxda Daacish.
Waxaan aaminsan meel qandala 3 kilomitir u jirta qandala oo la yiraahdo Basaasiin anaga qabtay dagaal annaga iyo qoladii Daacish miinay noo dhigeen. Dabadeedna markii aanu miinada furaynay bay khasaas ugu soo bilaabeen. Waanu iska caadinay khasaarahaan kuu sheego 7 nin muxaa haydee meeshkood waana noqolihoodina waanu haynaa kuwa muxaa haydee khasaarahaasaa muxaa haydee yaga gaaray annaga 3 nin baa muxaa haydee naga dhaawacmay oo dhaawac fududa laakiin sidaasuu ku bilowday. Maya mid dhulka ay ku aaseen bay miino meel maarta wadada isaga soo yara dhawaato aan meelna gaadhigu uga bixi karin bay miino ku aaseen. Waxaa naga go-an si kastaba aanu ku galnay iyo taatiig noo qarsoonba waxaa muxuu ahayde aan hubaa 24 saacadood soo toba inaanu magaalada muxuu ahayday aanu kaala soo hadli doono haddii ilaahay ogolaado. Tira go-an ma hayno laakiin de awood badani ma jirto. Ilaa maanta kuwan Soomaali bay ahaayeen oo muxuu ahayday Soomaali bay ahaayeen ajaanib kuma aana arag. Hubka ufuduud bay muxuu ahayday bay ku hubaysanayeen deriga muxuu ahayday DKM-ka loo yaqaano baasuuke iyo muxuu ahayday AK-47 saddexdaa qolifa bay wateen. Anaga waxa weeye ciidanka aan muxuu ahayday hadda aan gudoomiye gobol ahaan la socdo waxa weeye waa ciidan daraawiilka Puntland ah iyo ciidan muxuu ahayday mariniska Puntland ah iyo ciidanka saddexdaa ciidan baa unahay.
Puntland hore waxay u sheegtay inay xoogga saari doonto sidii ay Daacish kaga ciribtiri lahayd gobolka bari oo ay haatan qaybo ka mid a gacanta ku hayaan sida ay shaaciyeen kooxdaasi. Dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaabna waxay ka hadashay diyaarad daroonis ah oo nooca wax basaasa oo ku soo dhacday gobolka Shabeelle Hoose taasoo ay gacanta ku dhigtay maalintii Jimcaha. Dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab waxa ay sheegtay in diyaaradan ay ka mid tahay kuwa ay leedahay dowladda Maraykanka inta badanna dul heehaaba deegaanada ay gacanta ku hayso, waxayna sheegtay in ay haatan diyaaradaasi ku rakibnaayeen tiro kaamirooyin ah oo xog raadin ah kuwaasi oo dul heehaaba iyo beryihii dambe goobaha ay kooxda gacanta ku hayso. Sarkaal sare oo kooxdaasi u hadlay lana hadlay warbaahinta ku hadasha afka Al-Shabaab ayaa sheegay in ay muddooyinkanba kuhulanayeen diyaaradaha noocani ah inay dulhayaabaan goobaha ay ka taliyaan dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab. Diyaaradan ayaa ku dhacday deegaan lagu magacaabo Bariire oo duleedka ka xiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose bartamihii sanadkan ayay ahayd markii diyaarad noocani ah ay ku soo dhacday sidoo kale deegaan ka tirsan gudaha gobolka Shabeelle Hoose. Halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa Raadiyo War Dheer. Xeeraliyaha guud ee maamulka Puntland ayaa waxa uu ka jawaabay eedeyn uu soo jeediyay taliyaha la dagaalanka argagixisada kaas oo tilmaamay in dadka ay gacanta ku dhigaan kooxda garsoorka Puntland ay dib u fasaxaan sida uu ka dhawaajiyey sarkaalkaasi xilli warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Garoowe. Xeeraliyaha guud ee maamulka Puntland waxa uu sheegay in eedeymahaasi qaarkood ay wax ka jiraan halka kuwa kalena laga badbadiyey sida uu sheegay asigoo ka dalbaday taliyaha in loo soo gudbiyo xogta ku aadan dadka la sii daayay ee ku eedeysanaa dembiyada kala duwan faylalkoodana loo soo gudbiyo.
Dad la sii daayay oo maxkamadii darajada kuwaad xukuntay oo rafaanka xukuntay xogtaas waan maqlanay waan maqlanay waan maqlay waan raadinay xogteeda waxna waa ka jira wax badan oo la bunbuniyay laakiin dhaxir ilaaliyaha waxa laga rabaa marka gobolka jooga kayska hadii maxaan ku yiraahdo oo soo qanayn inuu meesha ka sareeyo oo rafaan u qaato ma qof in la siidaayo qof maxaan ku yiraahdaa sambaystir laga soo gudbiyay maxkamaduna si saala ku siidayso wana kala hadalay maxaan ku yiraahdaa garsoorayaasha waan tii dhawayto shir ballaaran oo ilaa 13 socday baanu meeshaan ku galay dadka noocaas ah xataa kuwa aan dambiga lahayn si hadda dad la soo wada qabtay tiro badan meel fal dambiyeed ka dhacay lagu soo wada qabto kuwa xataa markaa cadayn loo hayn xataa qof ee dhammaystir ee loo hayo hadii la sii daayo fadlan loo soo gudbi noolisku waxa weeye taliyaal salid iyo baarayaal iyo kulibaatiin qof ee dhammaystira loo soo hayo loo amtay waan aragnay iyo waa naga horyimi iyo maxaan ku yiraahday halkaasuu marayay waxaa ka fiican in laloo soo gudbiyo falkiisa oo dhammaystiran ciddii sii daysa waa lagu xisaabtamaya ma
madaxweynaha maamulka Puntland Silaanyo waxa uu isku shaandheyn ku sameeyay golihiisa wasiirada iyadoo xukuumadda cusub ee haatan lagu soo kordhiyay golo wasiiro cusub iyo sidoo kale kuwii hore oo xilalka loo kala bedelay wasaaradaha la magacaabay ayaa sidoo kale waxaa lagu soo kordhiyay wasaarad cusub oo aan hore ugu jirin wasiirada maamulkaasi taasoo ah wasaaradda dalxiiska maamulka Soomaaliland ayaa baryihii dambe waxaa waday dhaqdhaqaaqyo ku aadan sameynta isku shaadheytan iyadoo dadka qaar ay qabaan in xilli waqtigii uu dhammaaday isku shaadheytan ay ku soo aaday halka mas-uuliyiinta maamulkaasi qaarkoodna ay soo dhaweeyeen isku shaadheynta uu sameeyey gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya Caydid Cabdullaahi Ilkaxanaf ayaa waxa uu si aad ah u dhaliilay hannaanka haatan ay wax ku soconayaan ee la xiriira doorashooyinka dalka waxa uu Caydid Cabdullaahi Ilkaxanaf tilmaamay in sifaa sharci ahan loo marayo xubnaha aqalka sare oo uu tilmaamay inay ahayd in laga shaqeeyo sanadkii 2012 markii la doortay dowladda Xasan Sheekh uu hogaaminayay ee haatan xilligeedu idlaaday abukaate Caydid Cabdullaahi Ilkaxanaf waxa uu sheegay in siga laga hor istaagay inuu u loolamo xilka aqalka sare ee gobolada waqooyi waxa uuna sheegay arrintaasi in dana siyaasadeed laga leeyahay sida uu tilmaamay waxauna si aad ah u dhaliilay hannaanka sharci ahaanshaha ee aqalka sare
waxaa kari waxay ahayd waxa la diyaariyay oo lagu talagalay inay noqoto inay saa degdega u dhacdo may ahayn waxaanu dhibaatooyin ka dhacday arrintan may samayn baarlamaan si sharci wardu ba sharciyo dadka ma jirsada baarlamaanka awoodii male ama jirto maxkamadihii waailey saddex diisa in loo soo xulo sibaas loo soo xulaa dhibaatan waa dhibaata la abuurayo dhibaataha laga abuurayo meesha laga sataa male so dadka labada 4.5 waa intaasay leeday kalma loo gooyey amaya waxa laga qulaasa intaasay leeday
ugu dambeyn aabaha dhalay laba wiil oo Soomaali ah oo lagu dilay dalkaasi Sweden ayaa waxa uu ka hadlay siyaabaha uu u dhacay dilkaasi wiilashiisa asigoo ku eedeeyay ama sheegay inay jireen koox gangistara ah oo maalmihii dambe raadinayay mid ka mid a wiilashiisa aabaha dhalay wiilashan lagu dilay magaalada caasimada dalkaasi Sweden Stockholm ayaa sheegay in haatan ay booliska wadaan baaritaano ku aadan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa kooxihii ka dambeeyay falkaasi meydadka labada wiil weli waxaa gacanta ku haya ciidanka booliska sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay aabaha wiilashaasi dhalay labada wiil ayaa waxaa lagu kala magacaabayay Faisal Cartan iyo sidoo kale Sikiriya Cartan aabba Cartan Cali Jimcale ayaana xilli uu ka hadlaya arrintaasi faahfaahin ka bixiyay qaabka iyo sida ay la tahay in dilkaasi uu dhacay
nimanka kamida ayaa hadda kahor nin saaxiibkiisa la dilay markii la dilay gruub kale ayaa yimid oo adiray kuroya ninka la dilay inta gruub waan wada shakiga aan qabo in weli waana joogin meeshii waxaweye marka waxaa jirtay arrin ah afar nin oo guriga kamida magaalada Stockholm ay imaan waayeen ay banaanka uga baxeen waa la raadinayo inay filayeen waan ogeen walaayaxal nimankii annagu hadii la kulooyahay alaab inta soo rarnay xoogaa yara guriga seexdeen way ka soo tageen meel mawaayada hiyibiyeen ay dhaheen aabbabaasadan anagu ma rabno ma هيدا سنتعشينينا عشيرة هي قروين انتلو لي مدية بس طالبة الوهر قفالي ذات كنا ساحب كيف يدين هي المكحبة اللي عن كيك فلو لدينا قروي هي أصلا ما غير ملح القروات اللي قيش الله هي وهي سجينة والقدرين وزود والاستل صار هذا بلاسة تمد بالي يري أولي ذهن بليسكو مشوا خلابتين إلا يهد أنه ميت كيزو ما أنا تجيب
xarunta madaxtooyada Soomaaliyana waxa ay ka jawaabtay hadal eedeynaha kasoo yeeray Ra'iisul Wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke taasoo ku aadanay in dalka haatan u baahan yahay isbeddel dhinaca hoggaanka ah agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Shador Haaji Shador ayaa war qoraal uu soo saaray wuxuu si aad ah kaga hadlay arintaas siyaasigoona tilmaamay in Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya aanu iloobin anshaxa musharaxnimo iyo sidoo kale xilka uu haatan ka haya dowladda waqtigeedu ilaaday waxa uu na sheegay in Cabdi-Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke wali uu ka mid yahay dowladda uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud loogana baahan yahay inuu ilaaliyo waxyaabo dhowr oo ay ka mid tahay anshaxa musharaxnimada sidaasi waxa sheegay Shador Haaji Shador oo ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya warkii aad ka dhageysanayseen raadiyo Wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo waa naga intaa waxa warkii idin akhrinaya anigoo saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin تنين تعمل مركلة ديبو كل مينو سيدا أيو النبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.